Reykjavík, Hrafnistu 13. mars.
Það er manni ekki bara, þetta er mjög fáum örnefnum sem að
Guðmundur Guðnason segir frá.
Nema þrælskofarnir sko sem að hérna þetta er nú í Horstendingabíðu Þorleifiskar sem frásökna þýskan sigur.
Þú er heilt þá sögu, já.
Já.
Og nokkurnu í neins og hún er skráð þar?
Nokkurnu í alveg sá hún er skráð þar. Og svo held ég hann að við skráðum líka þarna myndriða, draugin yndriða, sem er löfi.
Já. Hefur lesið það okkur tímann?
Já, Ólafur prestur var þá í Grunnavík og jörðin var veginn kirkjunar og hún byggðist ekki, eins og allir vita. Náttúrulega því að draugur hélt þetta til. Svo kom hann honum niður, tók hann sér til og fór norður Hlöðubík og tók draugs og teymdi hann fram í Afdal og hann ber nafnið Ólafsdalur, það er svolítið vikinn í fjallið í Ábúðum fremst í botninum á vikinni. Og hvað sem það að hvert að sögnin hefur er sönnuð ekki veit ég ekki en eitt er víst, það sá ég að það stendur geysilega stór steinn á brekku sem er ekki þannig tómt grjót og urðir og stórgríti alls konar og á undir hann og undir þeim steini áttar að láta fara niður því að hringur hefur verið hlaðin í kringu steinin ykkur tíma af hvað ástæðum sem það eru gett en sagan segir að hann er hlaði hringi í kringu steinin eins og sagði því að þegar þjóðsakrar eru nú heldur flestar og þar með að engin skepna færi helstinn yfir þeim hann var sokkinn svo í jörð að á þremur stöðum máttu þó finna glöggt fyrir honum alveg svona að það myndaði svona grjót lag stort, og stórgrýti sem myndir velta saman